mukili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda tu 20h30 edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ete samili bino na Edi Sango tozute lisungi ya Marius Munga pona sango eye Firmin Maxa Kuya Weda na changa basungi biso na kutinda yango na njela ya masini na sango ya mokili ya lelo bakangami bakimaki na boloko bonene ya Kananga na etuka ya Kasai na bokomi ya president Félix Tshisekedi. Moko na batimba minduki ya kala batombokaki na mubambiro penye na Goma na Nord Kivu bisika batiama na kozela bozongisami na bango nkati na bato akufi na masasi ya mampinga ya basoda ya FRDC tukolanda yango awa.
Tangu moninga na bango akufi mabibi akufi bona mauvais encadrement ya gouvernement.
Batubani iba kufi na bobomi ya basimba minduki bayebanite na Kaseka na territoire ya Beni tango bavani ya Beni bazali kokundola mibu mwambe ya liwa ya colonel Mamadou Ndala.
Topambele na bokasi penza boboma mibwa bafandi mwambe na groupement isale vuovi na sheferie ya bashu na mboka kasa
mubu mwasika ya kelasi ya nikolo mukobanda na Beni na system ya licence master pe doctorat.
Utasanza ya mitano mubu mwemouti kusila ministeri ya mambi makelasi ya likolo emiko jisaki umambi marefo
lelo tokulanda etando ya masano awa na sango ya mukili na bisu ya lelo kasi yambu na yangu tulanda sango na bukusi na Marius Muhunga.
Polisye yoko abomi moto moko na masasi pe azokishi batomi bale na tongo ya lelo na mboka Kamituga na teritwari ya Mwenga na province ya Sud Kivu. Polisye eye asenga kina bilenge mibali baye kosombela ye masanga. Tango baboyi abeti bango masasi pe moko na kati na bango akufa kimbala moko elobi mukambilwa Sibido, coordonateur ya société civile ya Kamituga. Pona yango bilenge baike batambola ki lelo pona kolakisa kanda na bango pe kotelema maimaliki. Bobo miboye bo salemi kaka mikolomi kensima basimba minduki misusu kokote la kuva ya basango pe koyiba mosolo mozalaki pona kofuta balakisi ya mboka Kamituga. Bosengeli koyeba pona yango ete balakisi baike ya teritwari ya Mwenga batomboka kimpe babimaki mokolo mwalelo o balabala pona kolekisa kanda na bango lolenge mosolo moye moyiba maki pe bomati ya bozangi bokengi na Kamituga. Bazali kofunda bayi polisi pe bayi mapinga mafar dese bayi bazali na ituka eye kozala na sima ya makambo maye. Bato mwambe na kati na bango basi mibale babomami na basimba minduki na butu ya lobi mokolo malomingo na mboka Kasaka na sheferi ya Bashu na teritwari ya Beni na province ya Nord Kivu. Elobi Kamala Chongo rapporteur ya société civile ya Bashu. Kino sika eyebani na inote banani bazali sima ya bobomi boye. Mikolo mileki, batoba sato bae bafunda maki kozala ba miyibi, baboma maki na bilenge na mabanga kaka na mboka Kasaka. Osengeli kweba ete, kaka na teritwari ya Beni, batomi neyi baboma maki na macheti, pe banda kokoleka zomi etumba maki obutu mwa le 31 Desembre, kulanda le 1er Janvier, na mboka Kazaoro na lokalite ya Mbau, na baye bamona ni kozala basimba minduki ya lingomba ya bae ADEF. Elobi na elobi li actualite.cd, Monsieur Mantumbi, Fataki, Oazali Bongo, Mokonzi ya mboka. Batobaiki baki maki na zamba, bazongi na inote oba mboka na bango kino sika. Na teritwari ya Fizi, sima kuzwa mboka Kamombo, Mposo Muliki, bamboka Shakira, Mpeni ya Mara, maema zwa maki oba mboka mabasimba minduki ya lingomba ya Gumino, Tuguaneho, mpe ya kolonel ya Kala, ya Baifar Dese na kombo ya Michel Rukunda Makanika, bamboka bie, bizongi bongo o maboko ma Baifar Dese si mabitumba Mposo Moko, kati na Baifar Dese na basimba minduki, elobi kolonel André Ekembe, komando ya 121 batayon ya komando, oyo abakisi ete, basimba minduki bakini bongo o zamba ya Bijabo. Kino sika, ebani na inote mutango abato boni bakufi obitumba bie. Kasi sima ya boboto limboka Kamombo Mposo Muliki, Baifar Dese basakola ki ete bato minei bakufa ki ongambo na bango, pe bato zomi na misato ongambo ya basimba minduki. Na Chikapa na province ya Kasai, bakangeni baike koleka zomi bakini boloko na tango mukonzo ya ekolo Félix Tshisekedi, autaki kokoma na ngomba Chikapa. Bokini boye, bosalemi na tango bato baike bakendaki koyamba mukonzo ya ekolo na aeroport mokolo mwa lobi. Polisi ya prison ya Chikapa ebetaki masasi pe mibale na kati ya bakimi bazokaki pe bazali au l'hôpitalo elobi bakambi ya prison ya Chikapa. Félix Tshisekedi azali bongo au Mobembo utomposo moliki na ba province ya Kasai mibale pe na Lomami. Libosa kokoma na Chikapa azalaki bongo na Kananga epai wapi akendaki pe kotala misala ya mabutungi ya barrage ya Katende. Na Chikapa Félix Tshisekedi asalaki mitingi monene pe apesaki maloba na bato bayike bayaki koyoka ye pona kolobela ba pasi bazali komona. Mosimi mundo kimoko ya kala oyaka kumitika o maboko ya mbula matadi abomami na masasi ebayi polisi babetaki pona kopanza basimba minduki ya kala baibayaka kumitika o maboko ya mbula matadi baibazalaki kotambola pona kolekisa kanda na bango na ndenge mbula matadi yazali kokipe bango te uto batika minduki mpe pona mpasi bazali komona na kana bango na Mubambiro pene na Goma na province ya Nord Kivu. Basimba minduki ya Kalabaye bazali kolela mpona bozangi bilei kisi pe bisika ya kuvanda elobi misato na kati na bango baebasakoli ete poso moleki moko na kati na bango akufaki na maladi na ndako na ye ata kozwa kisi te. Posengeli koyeba ete kan eye ya Mubambiro ekelama na mobu 2019 pona kuyamba basimba minduki nkoto yoko ya kala baibaka kumitika o maboko mambula matari.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino uto Washington DC na Edi Isango. Moko na basimba minduki ya kala ba tomboka ki na Mubambiro pene na Goma na Nord Kivu pene na Sake bisika batiama na kozelaka bo zongi sami na bango kati na bato akufaki na masasi mama mpinga na baye bakendaki kuluka kosukisa eyano yango. Fiston Isemwami atunaki moko na bakambi ya société civile to landali tatoli.
Baranda basaki mobulu moko na bango akufaki oyebi ke bazo vivre na ba condition moko ya mabe ndebo e balobaki o bazolia malamu te bazola tabe te balobi ke gouvernement boiti si bango ayango tango moninga na bango akufaki balobi akufi pona mauvais encadrement ya gouvernement nde batalaki manifestation lobi bakangaki route kobanda tongo tiri na 10h komanda regio ayaki pona kodegosie na bango nde babimaki na balabala
bosiko mkona lelo tokoloba ke kima ezongi deja na tage kuna
kima ezongi me batansio ya mike ezali po bazoloba soki kaka bakontinue kovivre kaka ndenge wana bakosaprendre na population. Awa nenge za boye population eza na psychose bazo banga po bato yango pesa basi bakomi allergique vraiment relation ya malamu entre population na bango eza te.
Bongo bino etake société civile nina wabo rosenga na ba konja mboka na ileke oya ya état de siège
bino pesengi na ba konja état de siège ba delocalize bato yango nenge baza pena na bonne relation na population te eski ko benda mibulu
tangu komanda region yake ya lobela bango te matali programme DDRTS
oyebi ke kana bango kutu eza kamoko boye eza etongami te baza eza na lupango te babimaka ndenge balingi bazotambola na bakartier bazoyiba babilamba ya bapesi population bazosala kaka makambo oyo balingi po encadrement pena eza makasi te tolobela yango.
Bato baneyi bakufi na bobomi ya basimba minduki bayebani te na Kasaka na teritware ya Beni ntango bavandi ya Beni bazali kokundola mibu mwambe ya liwa ya Colonel Mamadou Ndala ya mampinga maekolo Congo Demokratika. Tolanda reportage ya Erikas Mwisi.
Mbokambi ya village ya Kiavinyonge na teritware ya Beni andimi sango yango mpona kidumu makoma basimba minduki bayebabomaki bayimboka bayebani na inonte. Mpona ye kimia esili kozonga na mboka Kasaka.
Naya batu balikufata pale kunivua Kasaka.
Wedi ete zaini na batu baikufaki na Kasadi. Bavondi ba bomaki baimboka. Kasi basimba miduki baibazonga kilelo. Nde babomi baimboka baye. Kimia esili kozonga. Tozali penza ya kokamwa. Baibakufi bazali mwambe. Pona Moïse Kipoutoulou Mokambi a nouvelle société civile na territoire ya Beni, ezali mawa mingi komono lolenge bato bazali kokoba na kokufa ata komokano mwa état de siège mozali na esika eye wuto basanza mingi. Toyoka Moïse Kipoutoulou.
Nous condamnons avec force l'assassinat de 8 civils.
To pamele la bokasi penza, bobo mami wabafanzi mwambe, na groupma isale vuovi na sheferi ya bashu na mboka kasaka, na bato baeba niso kimokete na misalami ya bokengi. Ezali eloko to pamele lisusu, epesi pasi tango bafanzi, bazalaki kufunda peko milela, na kolobaite ezali na boko bato, basimba manduki bae bazalaki kutia bozangi bokengi, omboka ena, na kolimu isaka bafanzi, peko memaka kita ya bango, peko kubakote laka ukati ya bandako, pona kubabangisa, peko banyokola. Ezali eloko ya mawapenza. Na kumona ete, misala miyabo kengi, misala kipiko te, pona kusala ete, ekela ena, eko kakobimila te, nabana mboka.
Mettre hors d'état de nuire cette situation, qui est en train de mettre à mal la population dans ce coin.
Mkanda pe, omotima ya mwana mboka usen nembongo, mpona ye, bakambia basoda bazala na bolingo ya ekolo Congo Démocratique lokola colonel Mamadou Mustapha Ndala oyo akufa kimpona Beni tulanda Usain Nembongo.
C'est vrai bazo sala musala mais Usain Nembongo se komi vraiment na hauteur ya Mamadou komona na population automatiquement te achaté n'est-ce pas armée wa nandenge Mamadou azala kishaté. C'est vrai to lingi vraiment toza komona ba militaire na biso baza kokufa ba sur les champs de bataille toza komona ba et engagement vraiment ya Mamadou azala ki ayena Goma a imposé paix ayena Beni te ayeko kufa omoni ki azo sala musala na ye alor ba mususu nyoso ba sala ndenge wana ba impose pe awa na Beni na Ituri epe partout ayer tokobete bango maboko pe bango pe bako merite ba omaje wana ya Mamadi
nsima ya bayimboka mwambe baye kokufa Moïse Malikidogo Mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni asengi na mokili mobimba ko sunga bana Beni ba bazali kokufa mikolo nyonso
tozana posa obatu bazali banda Oba tubazoyo kila batuma. Popi makambozo leka na Beni. Eri moko ezo pesa kanda makazi to. Onire batutu. Base degize bakota na bangone belio. Meloko wana eleka. Yangu wana ezo bonga batumitema. Batubazo kufa na bango kaka. Kimia kimia me ezo sala bango mabe. Donk tose nga na mtu oyu azali banda. Ako sali sa batu na faso nyosu. Na ba kontakte na ye. Paske nou som infiltre. O point eleve na peyi na bizo. Do même bakonzo bakosa bizabiso bango nyoso ba mingi bazaya infiltré. Alors bazaya ba complice na kata makambo. Ça veut dire nous sommes en train de plaire tous watana no mutu moko akosa la lokola Mamadou aya kosa lisamboka parce que espoir nous sezate.
Lelo mokula mosala moko, misala miso mitele misamaki na mboka ya Kasaka, bayi mboka bazalaki kolela bandeko babango. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Beni, mubu ya sika ya kelasi ya likolo, moko banda na system ya licence, master pe doctorat, tolanda lisusu, Erika Smwisi.
Ezalina balakisi koleka koto yoko uta bitelo bia kelasi ya likolo, institut d'enseignement supérieur et universitaire uta Ngumba Beni, territoire ya Beni pe nzinga nzinga, bae balanda ki mate ya maye ya mikolo mi bale. Motu ya yamate ya maye mozali ko lenge la bala kisimpoe teba kukakoye balo lenge nini basengeli ko tembu isa mate ya kulanda na mikano ya system licence master pe doktora LMD alobi na biso. Professeur Jean-Baptiste Palou Kundabaro mokambi sou conférence ya bakambi abite lo bia kilasi ya likolo na Ngumba Beni pe territoire. Tolanda professeur Jean-Baptiste Palou Kundabaro.
Depuis son annonce dans les réformes amorcées par son excellence monsieur le ministre de l'ESU,
Utamokano moye mwa LMD, licence maîtrise, pe doctorat et zwamaki na ministre ya mambi makelasi ya likolo, LMD ezali kolobana mingi penza au ba réseaux sociaux. Soki pona boko, bazali penza na pasi ya kondima pe koyamba LMD, ongambo esusu LMD ezali bongo koyambe mape kondima. Ezali Bongo ya motuya toko kakondima LMD hata makanisi ongambo yoko mazali makukabwa
optimiste tout comme les optimistes quelles que soient les opinions qu'on en a
ungambo na ye professeur Muindo Masivi, mutindami ya ministre oyo akolandelaka mambi makelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique obukutani bonda alobi ete mokano mwa licence master pe doctorat mokobanda o mobu mwa kelasi mwa sika moye mokobanda o sanza ya yamboye
depuis mars 2021
utasanza ya mitano mobu mwe mouti kusila. Ministère ya mambi makelasi ya likolo emiko tisaki o mambi ma reforme pona komanyola pe kopesa matea ya malamu na bana kelasi obitelo ya kelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique. LMD endimamaki na ba état major généraux ya bitelo ya kelasi ya likolo na misala mie mikandemaki na mboka Lubumbashi o mwa motoba kino o mwa zomi na mine sanza ya libwa mobumu emouti kosi
Ongambo na ye, mondele mboka beni commissaire supérieur principal, Narcisse Muteba Kanchale, asepeli na misala mie o engumba maye, poete Mikoko Tisan Tomboa.
J'ai l'honneur d'être devant vous, chers enseignants, professeurs, chefs de travaux.
Na telemi liboso na bino, balakisi, pe ba chef de travaux, ba assistant, mokolo mwalelo, pona bobandisa miya matea, pona maye matali mambi mamate ya licence master pe doctorat LMD. Na pezi na nolongonya, na tata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona oyo, etali makanisi maye malamu, mia reforme au secteur ya kelasi ya likolo. Mate ya maye makomi penza ongonga elamu.
Pour sa vision de la réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette formation vient à point nommé.
Kinolelo, bakambi mingi ya etelo ya likolo o etando mobimba ya ekolo Congo démocratique, bazali ko komisa, ba yekoli, to ba étudiant, utaingumba beni, Erikas Mwisi pour la Voix d'Afrique.
Lelo mokolo mwayambo tokolanda linaka na biso etando ya masano tope sport tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya masano wuto Washington DC na Edi Isango. Na stage na Egypte wuto mokolo mposo moliki ba leopard ba betaka na mboka pe na Afrika ba kondungwa na ba pharaon ya Egypte vendredi. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lone tennis bitamaka likolo na matiti Christian Saidi Nde alongaki. Mobimba bina biso ya lelonde Gisel Zola Mosani ya ndembo ya makolo oyo abitaka na division 2 awa na Etats-Unis na club Charlotte Independence na eta ya Caroline du Nord ayanoli na mituna ya Valdo ya Mayamba. Mwenye imalamu na itando ya masano na biso epesami na Edi Isango. Paleopar ya football baye babeta kana mboka pe na Afrika baye bazali na stage wutu mokolo mwamposo moleki bakundungwa na mokolo mwamitano mokoya na baparaon ya Egypte na Tongo na Kere. Yambo na yango basani tukumi bali na moko ya RDC bakobeta match moko na club ya piramide o mokolo mwamisato. Ezali stage ya komilingili na ba eliminatoire ya mondial 2022 pona ekolo Congo démocratique yango ekobeta na ekolo yebani nanute kasi singili kozela. Stage yango ekopesa penzela na bafaron ya Egypte komilingile pou na Coupe d'Afrique des Nations eye ekobanda li 10 février na Cameroun na Douala. Valdo yamba yamba azali na Kere pe apesi bisou sango yango na Bozindo.
Pona kolende leba match ya barrage ya kozwa nzela pona kokende Coupe du Monde Qatar 2022. Bale upari ya Congo démocratique yeye babeta kana championnat ya Congo, babengi bongo li na fupe mwandambu yeye babeta kana mikili ya Afrika. Bazali bongo na stage na mboka ya Egypte pona mikolo zomi. Bozale siya stage yango esalaki bongo mwa nungu nungu na kolanda mopadi sango Olivier Pengongo.
Préparation axée sur ba loko kwa reza malamte. Eze loko mabe makasi. So préparation ezali frise la yabatu nyon so baza concerné na participation équipe nationale na compétition. Un bazo fratira ngon ami balé ezo pe sa image a bien te même na esprit ya groupe. Ego bimita ma biloko to ebara na kalawa na kongo ko benga ba misusu ba pro ba misusu ba loko. Esu kakaka na oyu. Eba de la masute.
Pona mokambi tope seleksyonen adjoint ya ba leopard stage ye ezali bongo mabongisi ya feko Kofa, Mokambi Hector Cooper, P. pe ministère ya sport.
Okumona ba congolais nyonso bazali ko se plaindre par rapport à ba joueurs locaux. Présence ezali vraiment te na sélection na biso A. C'est ainsi que autorité ya football, c'est-à-dire monsieur son excellence monsieur le ministre du sport a organisé une réunion moko na organe fêtier ya football, c'est-à-dire fédération à l'époque na sélectionneur national. Bazali décision ya ko proposer komuna ba locaux.
Ndé boye gouvernement a pesi nzela na bakambi ya ba léopard. Bamona mubeti nini to pe ba beti nini bako kibongo kozala na pae bako beta match ya barrage.
Il est le gouvernement et ça y makasi par le canal ya ministre de la sport ba pesi biso stage oyo exactement pour tout monde ba loko nini oyo bako ko intégrer na équipe A.
Kati na basani ya ndembo ye bazali na stage eye ezali pe na mosani ya kende sango na kombo trésor mputu oyo ezali mbala na ye ya yambo kozala bongo na maboko ya Hector Cooper.
Quand tu veux la club, tu veux la vie de la rato dans la meilleure la club pour pas avoir une équipe nationale. Il y a Bazinga, parmi les joueurs au Bazir et tenir l'équipe nationale. Donc, nous avons un plaisir. Nous avons un co-travail, nous avons un peu de travail, nous avons un peu de travail, nous avons un peu de travail, nous avons
un peu de travail. Et c'est ce qui est le cas de la match de Libosso le 5 janvier 2022, la pyramide FC, et puis le 7 l'équipe nationale d'Égypte. Et Kolengela, Bongo, Coupe d'Afrique des Nations.
Coupe d'Afrique des Nations et Kobeta Maoutou le 10 février na Cameroun le Kola Touti Koloba. Kasi Bolenge la Miyabi Kolobi Kobeta Bobebi Sami Mwa Mouke pour na COVID-19 Ndakisa Gambie Kobeta le Soussouti ba match na Yango ya Komilengela le 9 janvier pe le 4 février na Algérie pe na Syrie. Basani Mingi Bazoumi na COVID-19. Libanda na Kana COVID-19 et BBC pe Manaka ya Masano Mingi na Paris Saint-Germain na France. Lionel Messi a zwami pe na yango. Basani basusu pe bazwami na COVID-19 na ba club misusu loko la Bayern de Juventus na Coupe d'Europa pe na Masano Masusu loko la rugby pe ata awana États-Unis na NBA championnat ya basketball ya États-Unis. Basani mingi te basani ko beta te pe Masano mingi ma beta mite po basani bazwami na COVID-19. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lawn tennis topé tennis beta makali kolo na pelouse Christian Saïd Ndé alonga ki mingi na Valdo Yambayamba.
Sima ngonga misato pe minute zobi na moko nde Christian Saïd moto ya mibale na molongo topé tête de série numéro 2 ya Congo démocratique te alonga ki na ba 7 misato na moko 6-4 6-0 3-6 6-2 Arnold Ikondo, numéro 1, la finale ya 8e Coupe du Congo, ya la au tennis. Kolonga yeye, ezali bongo, mbuma ya kolenge la mamakasi, elobi Saïdi.
Nazali vraiment déterminé, ya pour arracher titre ya championnat du Congo. Vraiment, na travaillé du ponango. La fois dernière, na otero perde na Open International de Kinshasa. Nazali vraiment déterminé, ya ko, adversaire non son enkouta ane na battre. Vraiment, na travaillé en conséquence pour na rafle titre na maya.
Na maya, tali bongo, bilé. Basi na si onya numéro 1 ya Congo démocratique nde alonga ki na bopete nyonso Marie Bosman sima ya baset mibale 6-2 6-0.
Ouais, finale ezaki grand finale na beta ki à 100% akutanya na adversaire de taille ben match eleki na 2-7 comme d'habitude et j'ai remercié mon Dieu parce que tennis a augmenté ma kasi a se reproché na lote na beti tennis a poto
atako apoli na finale Marie Bosman abanzi ete azali na ino elenge na lisano yeye
na beti finale na poli nazo comprendre ki na koli nante Eza kobanda tennis na umeina na katite na yaki kobeta ngolo kwa loisir quand j'ai commencé à participer na ba tournoi et puis singa gu na kota na kati alors ko perdre oyo eza motivation nga encore plus pona luka bato o ba ko soutenir nga pona kende liboso
kopola tope kolonga Marie Bosman pe nationia ba sepeli bongo makasi na niveau ya 8e coupe du Congo yeye
compétition oyo niveau na ngweza très bien parce que depuis la banda tennis pour la première fois coupe du Congo et betama awa na RDC alors comment na ke to jouer na ba adversaire et belé o ba uti na mboka mususu o to yebi bango te et sali ke et pe sans plaire kitoko
organisation et l'équipe kitoko makasi et l'équipe bien surtout félicitations à Georges Kossi
et sengeli ko yeba ete ba province sambo nde bazwa ki esika na compétition ya 8e coupe du Congo ya la tennis ezali bongo ba province ya nord pe sud Kivu Kasai oriental Lomami Katanga Congo central pe province ya Kinshasa.
Etika lisanza moko po Jeux Olympiques ya Beijing na China e banda kasi bumati bwa COVID buzali pe kopesa mwa kokoso bakonzi ba China balongoli kutu bakambi ya bingumba bike pona bumati ya mutango ya bakoninga bingumba na bango kasi Jeux Olympiques ya Beijing ezali pe na kokoso mosusu ya boycott ya politiki ya ba West ikolo ya West bandimi kotinda basani na bango kasi bakotinda ba diplomati te.
Bolimbisi tozwi mwa kokoso na nzela ya technique sango ya mokili ya lelo ezali kokoba tokumi na suka na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bakangami bakimaki boloko bonene ya Chikapa na bokumi ya president Félix Tshisekedi lobi na Kasaya. Muko na basimba minduki ya kala batomboka ki na mubambiko penye na Goma na Nord Kivu basika batiama na kozela bozongi sami na bango kati na bato akufa ki na masasi ya mampinga pe misato basusu bazuka ki tango basoda bakenda ki koluka kosukisa e yuma bango bazala ki kosala na kosenga ete mbula matari e tala bango. Batu banei bakufi na bobomi ya basimba minduki bayebanite na Kasaka na territoire ya Beni na Nord Kivu tango bavandi ya Beni pe ya Beni territoire bazali kokundola mibu mwambe ya liwa ya colonel Mamadou Ndala uyu akufa na kuluka kubatela Beni. Mobu mwasika ya kelasi ya likolo toloba enseignement universitaire pe supérieur mokobanda na Beni na Nord Kivu na système ya sika libengami licence master pe doctorat tolanda kipi na sango ya mokili ya lelo sango ya masano ebengami etando ya masano pe mubengi sabina biso azalaki bongo Lister Zola ya betaka awa na États-Unis na North Carolina po na yango matondo mingi na bino baibolanda kibiso po na sango ya mokili tokutana lobi na 17h po na sango pe na 18h po na sango ya mokili ya lelo edition ya yambo pe na 20h30 edition ya sango ya mokili ya lelo ya mibale tozwaki po na kopesa bino sango eye lisungi ya Marius Muunga pe Firmin Maxa koya dewa a sunga kibiso na chan pone yango ezalaki wabino edi isango totika la malamu. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo nyonso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sabino. Rendez-vous pour la professeur Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango, il y a Mokili Lelo, Kobanda lundi, ou vendredi, la fréquence, la Bisso, c'est la haut, il y a ma radio partenaire, la Bisso. La États-Unis, la Voix de l'Amérique, et la Lingala, nano salimate.